Blaðsíða 9. Mamma vísaði Nönnu til sætis. Um leið kom pappi með eggjaköku og beikon á diski og ný kreistan appelsínusafa. Bara það besta fyrir afmælisbarnið, sagði hann. Uppáhaldi mitt, sagði Nanna og klappaði saman lófum. Ég hræddum að þetta verði skrítin afmælisdagur, sagði mamma lágt. Það koma engir gestir í þessu veðri. Hún horfði áhyggjufull á Nönnu. Það gerir ekkert til, svaraði Nanna með fullan munnin af eggjaköku. Mamma og pappi litu undrandi hvort á annað. Þú veist hvað það þýðir, bönin mín. Engar gjafir, nema frá okkur, auðvitað. Pappi horfði rannsakandi á dóttur sína. Ég veit, og mér alveg sama. Þetta verður besti dagur ævi minnar. Nanna brosti út af eyrum og tók svo gúlsopa af appelsínusafa. Af hverju var lítil von á gestum í afmælið?